Chacané. Bonsoir les amis jeunes, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Studio Tamani. Notre émission Tous au Grand se tient aujourd'hui à la Maison de la Presse à Medinakura. Nous sommes au 20e jour du mois de Ramadan. Ce soir, nous allons parler de football. Amenakuma Balontane Kambini Oye, éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023 au tirage au sort au Lukera Tarata Temene. Mali Ale Konibe et groupe G. Mali Garcia et Djumenye ni Kani Konala, Yari, Anga Samata Sega, Ubesega San Sorowa, Yasanga Sega Nikumanu, Bewala Wala, Amena, Ningalu Tengu, Anga, Bi, Invitola, Ambe, Folila Se, Bilali, Tamurama, Bilali, Somorobedi.
Bonjour, Jouetien.
Également, bonsoir à Awa Kamisogo.
Bonsoir.
Nous avons également en ligne téléphonique Monsieur Drissa Nyono. Bonsoir, Monsieur Drissa.
Bonsoir à toutes et à tous.
Au cours de cette émission, vous aurez de la musique et la page culturelle. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ina fombora ka fonya na tchoke amina bi amena kuma kan Côte d'Ivoire 2023 au éliminatoire ou amena kuma oreka yali Mali Garcia ou yere djumenye akoka mais sana nganda do kuma la amena anga journaliste sportif analyste dol ka jatemina ou lame akoka ni aleye Moussa Boulié
on de fait tabo Moussa Boulié ni jamana mon de jamana amena ngondo durata tamina na kamon jamana ka ni jamit mais groupe kelena même si ayo fladimbe ke kelena
Voilà, ni tunye Moussa Boli aleka jatemine ye Malika Garcia ka amna nganyi ngal folotengu awa kamisukula awa yari Malika Garcia ko betugodi ni kan Côte d'Ivoire 2023 okun konala.
Tout d'abord ami folike kanisi bela julme une fois de plus Malika Garcia ka bon ko sebe parce que tirage au sort ale kera ka wala sam libisika kalifi chukamna nikula ni atakala mai ka fo malibe groupe G de konnala malini dugu sabado katra Congo Gambie alen Sudan du Sud ka fram mali reka avec enani ni ekibu bela jeli minyundo Barça al 660 Cameroun kanim kereno ambay ka fo Gambie kumbino Sudan al ni Congo ma chance soro ka qualifier Barça Congo ka ko galera mais malika chance ka bo le Mali pe bel et bien se qualifier mais il faut que dès maintenant fin bela jeli ka siga sigi 5 ans depuis 600 il faut que fin quoi sigi 5 parce que niya dit na mai ka fo ambay tan barita nous y Mali nous y fédération et nous y ministère oui tan ba de beta quoi donc ni fin bela jeli ma sigi 5 ans fo wakati reste len ka fo ki be la ben sigi 5 ans wala sa ka se ka qualifier avec gele akoso parce que ni équipe ni chute équipe fitini pour dire équipe fitini n'était ballon tan atkuni il y a plus une petite équipe quand on parle du football ni ballon tan ta kala équipe be kabo équipe be bisi ballon tan Mali ka chance kabo parce que ani gambi nous ambe nyondo an Congo alni en fuma na kaji ambe nyondo ko se Sudan du Sud la même chose ani se bakata ou fana kantuni c'est dire qu'il y a une chance que mais ballon tan réalité ballon tan dongi ballon tan réalité ballon tan dori mais il a bien aussi grâce singa fin bella jene minyene
Bilali Tambura e akilna djumaye Mali ka garsika kola ni koka
OK mbé bella jere mfo kan la me ba bella jere mfo ballon muso boraka fo ti komina garsika ko ni bambulo garsika nyena ma yere en kanga parce que ni atakala je ni ko ki ba a po apaiser ibaye ka fo équipe saba lu debé tani nyoyen ko sobe noy Mali Congo ani Gambie donc en kanga kolosi nonu de la kosobe donc am sika fo ko pulungoni machi be nonu di nyoy ci kosobe alla soro machi ti se ka tanka soro ado masi donc on a don sera a réalité me terenga ode arere
Drissa Nyono yari ibe se ka don fanye Malika Garcia ko ka ni kan konala
mais je te mina kan ni Gambi o kɛra laban in na sa Kamerun o banna fila ni bi na kelen ani kelen ka yanni o cɛ an b'a yɛrɛ k'a fɔ an tun bɛ deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ tournoi CDAO la ani tournoi Metal Cabralu la ka tɛmɛ o fana kɔnɔna na an b'a yɛrɛ k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɛgɛn o la kosɛbɛ a ka diya tɔn bɛ yen min man ka nɔgɔ wa bi karamɔgɔ b'u bolo bi karamɔgɔ min nin y'a san dama dama ye ale ye baara ɲɛnama kɛ n'o ye wa n'i nana ka min bɛ tali kɛ Kongo lajɛ an ni tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban yanni n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kamerun an ye sebaaya sɔrɔ o la min bɛ tali kɛ Guinée na 54 mais an n'u ka équipe nationale ba yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min yɛlɛ fo san 2008 waati donc a kɛɲɛ ni min ye Coupe du Monde ale ni Nassar Baro an b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka caamanw la ka taa Kongo o ma nɔgɔ mais n'u nana an b'a an bɛ sebaaya sɔrɔ o kan min ye Sudan ye depuis an ni Sudan kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 4 bɛɛ lajɛlen na an ye Sudan sud b'a fɔ k'a fɔ ten an ye sebaaya sɔrɔ o kan bɛɛ lajɛlen na an na Bamako an bɛ sebaaya sɔrɔ o kan wa n'an taara o fɛ yen an bɛ sebaaya sɔrɔ o kan wa dolantana minnu b'an bolo caman jouera dolantanw na ka tɛmɛ san 2017 ale ye Kane baaraw la ani san 2019 baaraw la Sudan kɔni an bɛ se k'a fɔ ale ye maɲan kɔni wa ni garijɛgɛ ba b'an bolo mais o garijɛgɛ in a bɛ se ka don ba la n'an sera ka don karamɔgɔ ɲɛnama o sɔrɔ a ka jan nin waati la ka yɛrɛ ka fɔ don karamɔgɔ o tɛ jamana donc o bolo ni don karamɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ la ka ɲɛbila baaraw kɛ ɲɛbila baaraw tɛ tali kɛ wɛrɛ la dolantanw n'u nana u bɛna bisimila yɔrɔ jumɛn yɔrɔ ɲɛnama na u yɛrɛ bɛ se ka lafiya yɔrɔ min na wa n'u bɛna taama ka taa min bɛ tali kɛ adivɛsɛri baara a ka jan u bɛ se ka jalatigɛ cogo min na u bɛ se ka taama ɲɛnama ba kɛ bisimila ɲɛnama sɔrɔ lafiya sɔrɔ min b'a to u bɛ se baara min na n'o ye dolantan u bɛ se k'o kɛ cogo min na wa an b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen o ɲɛbila baaraw bɛ min ye ɲɛmaw bolo ka daminɛ min ye fédération na ka taa min ye ministère de la jeunesse et des sports ale kɔnɔna na wa an bɛ se k'a fɔ bakuruba in kɔni kɔnɔna na mali o b'a fɔ cogo min na n'an kɔni ma ye Côte d'Ivoire dɔrɔn o ye balilanko ye n'o tɛ nin kɔni na tɔn fɔlɔ min bɛ lajɛ nin jamana fɔlɔ min lajɛ nin bakuruba kɔnɔ o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire maliw kan an dalen b'a la k'a fɔ dolantana minnu b'an bolo o n'an kun kɔrɔta min ye nin kɛnɛ kan.
Awa est-ce que aujourd'hui il faut croire aux compétences des aigles danaya baw bɛ taga da o kan mais tagalen ɲɛfɛ u bɛ tila ka dɛsɛ.
Je pense que oui on peut croire à nos aigles on peut croire à leurs compétences parce que ni an ka tolancilaw ta k'a lajɛ bi tolancila b'an ka tolanci la olu ɲɔgɔn tɛ bi kɔfɛ u kɛlen k'u jɔyɔrɔ faga. La question que les gens se posent maintenant ne hakili la yɛrɛ la mɔgɔ bɛ question poser sisan est ce que balontana minnu bɛ kɔfɛ ani balontana minnu bɛ nage an fɛ yan nɔ est ce que mɔgɔ minnu b'u degeli karamɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a b'u bila u ka jeu ɲɔgɔn fɛ est ce que degeli karamɔgɔ yɛrɛ de b'u dɔn fɔlɔ c'est la première question que les gens se posent. N'i ye jateminɛ kɛ i ka jateminɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ k'o yɔrɔ de est ce que mɔgɔ minnu b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a b'u bila terrain kɔnɔ ka jeu est ce que a b'a ka tolancilaw yɛrɛ dɔn fɔlɔ parce que bi ni an ka tolancilaw ta i b'a fɔ Ibu Bisuma i b'a fɔ Amadi Traore i b'a fɔ Ibrahim Kone qui est actuellement en train de se montrer en nachugo bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ français a bɛ ka yɛrɛ yira kosɛbɛ wa a bɛ bi don mais ici nous nana an b'a ye k'a fɔ bidonna tɛ yen mais an ka milier falen don milier ka ɲi toro parce que ni an ka milier ta k'a lajɛ Jaje Samasiku Ibu Bisuma Nos milier ka ɲi toro milier ka ɲi mais la question que qu'on se pose mun de la bi tɛ ka don moi je me dis an ka tolancilaw on peut les faire confiance parce que a hakilila b'u la a dusu b'u la u ka se ka qualifié parce que ni an ka laman yɛrɛ la hali n'a dusu tɛ bɛɛ la
i da sera yɔrɔ dɔ ma bi ko yɔrɔ ye o bɛ ka maliyɛnw kamana gan bi dɛ
exactement a bɛ ka
mun de la u tɛ se ka bi don
bɛɛ b'o question de poser mun de la n'u bɛ kɔfɛ u bɛ bi don mais n'u nana yan nɔ u tɛ bi don c'est parce que kɔfɛ u ni mɔgɔ min bɛ jouer o b'u dɔn kosɛbɛ de wa ou bien mun de don parce que kɔfɛ u ni mɔgɔ min fana bɛ jouer u ni mɔgɔ min ye équipe kelen ani yan nɔ olu fana tɛ kelen parce que yan nɔ u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan de ou bien c'est parce que u tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ c'est la question que les gens se posent ou bien degeli karamɔgɔ de t'a dɔn a bɛ tolancilaw bila yɔrɔ min na ka jouer yɔrɔ min ou bien tolancilaw yɛrɛ de bɛ dɛsɛ ka bi don n'u nana Mali kɔnɔ et puis a bɛ bɛɛ hakili la Mali problème yɛrɛ ye o de ye Mali tolancilaw ka problème o yɔrɔ de bi don ko parce que on n'arrive pas à marquer et ballon-tant tɛ ballon-tant jɛ dɔrɔn ye quoi c'est comme quand tu prends le Barça qui joue i bɛ se ka ballon-tant tu peux i bɛ se ka ballon qui taille ka 80% i bɛ se ka bɛɛ qui taille ka 20% d'adversaire ma mais à laban ye jumɛn ni mɔgɔ min bɛ bi don c'est toi qui gagne le football c'est ça c'est marqué c'est vrai a ka d'an ye an ka ballon-tant jɛ ni an ka ballon-tant ɲuman ni an ka kule an ka tolancilaw la mais l'objectif c'est pas ça l'objectif c'est de jouer marquer gagner parce que ballon-tant est fin ça va de i bɛ ci i bɛ match nul kɛ i bɛ gagner l'objectif c'est quoi c'est de gagner comment tu gagnes il faut marquer parce que ni an ka kanta mali ma bi foyi do kan a bɛɛ kɛra penalty de avec ça on peut pas dire que équipe bɛ gagne même tout de suite mais c'est ka kan tuguni ni labɛnw ma sigi sen kan an ka bi donna ɲini s'il faut que an k'an jigi da penalty de kan pour se qualifier le mali malheureusement va se faire éliminer en tant que Côte d'Ivoire on est obligé de marquer pour gagner un match ne peut jamais se gagner sans marquer a tɛ se ka kɛ
d'accord Bilal Tamura awa bɔra ka kuma min fɔ hakilina jumɛn bɛ e la ola
a bora ka yoro mu fo joru bambolo balontana nyana mo bambolo ambu ye ko fe an ni sombe ja ko sobe ga nu nana farafina kenekan nu nana faso mayodo abke comme you formaté ne ka klina emi akol la benka sabati o etie en flene watimna drisa bora ka fo di kala mo tambolo di kala mo ka suganti jona jona kala ben sabati li damne akana to kalo kelin anga wuli yanfe ayi ma bedam ne kabni sisande wa mun ka dine ni kunyi en flene watimna ina fo bi parce que un système tiama essayer a cité ka marché nga sisa anga njigida an yere ka championnat jeru doma ka noyo bo mali kono parce que farafina ndulantanye bononi de aba haketo bononi de bolotani nge bolotani nyumani durantise ka farafina kuputa nyata fo mogodo de ka soro munumbu sacrifie munumbu yereti otise ka soro anga international na nyaje temene 2017 Yves Bissouma de laha amachu doke gabon kanna Yves Bissouma e bononi yere de mais kam no kera sisa jonne be bononi chamachela yere kosobe
bi kelim fana duna Mali fait et Bisma de Obido ya sur déjà le Mali était déjà éliminé à Bido na 3e journée parce que le Mali a fait 3 matchs 3 défaites Gabon kan le Mali
voilà, a
fait
3 matchs contre Zambie ni a match imagine la jalishini ibaye ka vo Yves Bissouma e bomu noni ado donc o bon non na anti ko soro ko fe ko amba njigi da yere fa
donc e bolo anga njigi da yere ka
noyo yere ka boyan
munu be jouer ya non
ni équipe be yele terenga alla soro amaduru ma woro bekata anga nyuma nyuma ni kelengelen mumbede nga soroka espatire nuno doke ka dafa parce que experience fana be olula wala sa ku deme terenka ku orienter ku kone ne ka kelna
Drissa Nyono awani Bilali dasera yoro doma we dege karamoko ko yoroi ku yari dege karamoko nuno te joueru donde wa ou bien ko problème du mené beno et akilna e jume ola
alors yani ngate me fala mbapo bilali nena kadi dey du solmidi dolanta sodin do ka torala mais c'est mi akodin dolanta na dey bi anga champion konana mi ni ko ta dolanta mi no bambolo ko ko mi do rafa o dia a problème mena pour que ga tiga che ko dile o wa ka o ka ha tro bara nena mamba o dira anga champion nana awa ni wa tilo bara kon tin polo ni ka professionnalité do lu ma professionnalité ka che ni ti ka performance nena mo tro ka lu ka jo bonté c'est angana ndinona akadaye na dilantano tsiya ko kofe di karamoko ko e amba po tumuna kunngo di karamoko nyini patie ni tumblala ka kora ko memba ka ke mali di karamoko ti ka to bon blaka na odatu kra kunngo wabi e ta tene ni dona taula e commission ni ukanga ku bela gele gele tike ka talike ka kugandi bike mam kanga keni mali di karamoko donc on a don wa mse ka fo problème ko na komi e dilantana ni ba ambolo la mbiso lu ni lu kanga bi do ai chama fana be kuba koro otin tunga wa mulu de yele kana ulu fana ye tiawe anga mimi talike tede suandula anga na jetin ne ke minuka
anda bena se o yoroma vala amna pause musicale dota avec Oumou Sangaré dans son titre Les Aigles du Mali.
Yeah.
Voilà, c'était là Oumou Sangaré. Vous suivez votre émission phare de la semaine. Tous au grain, nous parlons des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Drissa Sanantungata, Pozila Antunika et Kuma Kuma Ladjo. Ankumeka Kuma Gelea Doukan.
Ah, ou pas Gelea Tidore ou. Et Amaire Kapo, nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Telefona ka pari o matika u yara toro doni jate ni akara ni rum bala jelena ngale mbala ka era ka foni di tramo kura na sira ka nunu ka jate ni ko la koso be ni mu si na koso be no si ka fazu kuma bo watu la ko lu wele
awa kamiso gela wara juma mbe no ni be se ka ida do la ko nya fanya na
mali ka gele anya fo bidu ko banga gele la nga balontan gele fana e fendo e be ba e fe ka ida ka foni de bisi balontan na c'est moi le meilleur joueur de l'équipe nationale o be anga gele gele fana juma o bela jelim fana choisi li noue ka tulanjela choisi munu bokofe parce que amnan tulanjela doye ambassador lute forno lube na lube ji o lue ki ka to in doni mais on les appelle dobu na mbay ka fo o be me ka sur ma ballon et tant
fu ka nulu na
club la mais nulu lube kla ke dambli ay tulanjela re ni match nulu laban nulu na malika match laban no munu era kun fo manaka ji avec l'équipe nationale munu era kun match avec l'équipe nationale kana lo lue ko luke dambli parce que o be na dron 3 jours 4 jours ballon tambino 4 jours era amene mbay o na 3 jours ou bien j'ai ballontana. Donc, moi, je suis génial en fait. Je suis délicat génial en fait. Et si on a un lieu, on a un entraînement en fait. Chien clin, chien flac, la claque ou qu'elle d'emblée. C'est difficile. Je suis parce que ballontan de tout est possible. Mais c'est extrêmement difficile. Il ne faut jamais prendre le risque. Parce qu'en fait, ballontan, tout est calculé. Il faut jeter le monde calculé. Hasarder un tournoi. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut battre. Tout le monde peut battre tout le monde. Ballontan qui roule ici. Je suis chité en fait. C'est comme ni Malini, Malini Gambi Benedron. C'est un gros don drôle quand même. Santa Kanga Manin Gambi Bini. Bego ka balontan ko malibe gagne parce que n'ai pas que au taille Amerika fa malibe Gambi sans faire kojuko. Mais a bela jele a balontan. L'équipe qui nous a éliminé tout de suite quand au Cameroun Kanna. Équipe mi a éliminé. Bela jele ay Guinée équatoriale. Mais Guinée équatoriale du coup fitine du Cameroun qui avait du coup fitine du. Dugumdo normalement amang a éliminé balontan. Ni a défaitine de digra malona parce que be a bli ko ngolo ko nana la ko Guinée du.
Guinée TC ka
Guinée TC. Donc, on va gagner. Béo de Bli, Hakila la Kafo. Le Mali va battre la Guinée équatoriale. Alors que le football, ce n'est plus comme ça. Au Bana Balondan Kona, tout le monde a vu le match. Le Mali a dominé le match. Mais le problème des Zekles, c'est de ne jamais marquer. Marqué. Et puis, autant l'équipe A d'Oron, quoi. Même si on a l'équipe A, autant l'équipe A d'Oron. Le problème même des Zekles, à mon avis, les font fait. Catégorie font fait. On ne marque pas.
Biquoi n'est problème.
Où est un problème? On ne marque pas. Donc, quand tu marques pas, tu peux pas prétendre à une coupe. C'est pas possible. À tira qui était bal, était bido, et bien kafaké, et bien kouboutat choukoudi. C'est pas tout le temps que chansibi et boulot, ka penalty sort. Ballon tantité. Parfois, chansibi boulot, et penalty sort, tu marques. Parfois, les penalty, on est raté. Djem, ballon tana, ba, bébé, no, bébé, penalty djem. Donc, penalty avec djem. Comment avec don choukam?
Je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.jotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Avant d'aller à la page culturelle, je vais adresser la dernière question à Bilali Tamboura. Aujourd'hui, quelles sont les solutions pour que les Aigles puissent rehausser le niveau?
Nya fo kuma damne nambe sigaka ne koni djibe albiso de ondeka nambe fin ou fin kin ambe entraîneur monta a foroko parce que appel à candidature là ou yo critère ko fona sura be loger malabo rien akana loger kan demain anga championnat glan kanye aka joueurou détecté noyau dur ka bom malila noyau central mali egloude egli a ni joueurou beta mugan saba ka soro tanta anikli bebe bom malla hanno be make titulaire mais tambe ulu de boloka barake nyoron fe ka tiaya me ka fonu kumadi pa munu mena clef la clef saba machi be misika mum fam o te club kelena entraîneur do be nou na ni ube na ni joueur do
ou asa o te nyoron a jouer fam
o te nyoron a jouer fam et puis encore ube na ubu do positionner poste do la muntu ka posuye mais si ana noyau dur soro espatrier nbe ke
ku compléter de ku dafa wala sa nga équipe ñenema soro watin do kono o ko ni ne ka klay
d'accord famia drissa ya ye bolo fere du mené 44 ya sa mali be se ka sansoro ni kanina
ah bon fere mi ka nga ta ku tali ke anga wi ka jo ku ni se ka ñu aka ja ñu du lantoro mi wuli la nuna na ku ka bla yoro la yoro mo se ka la yoro mi na o ni ka ma ka nga se ka ta yoro mi na aka ja ne je tin ne ko gambi flat di du lantan sa yoro ti du ka jamana ko du ka du lantan la ba u ta e di na ko la ba na o ya ra ka ko ku ka nga ta Senegal le Sugali ka dulanta Senegal ka dulanta na yoro kura la wa mi tali ke ku anga septembre dulana me mi mi tali ke me kalu ale ni jen kalu mi na ta anga nga mati kula mi ta anga adversaire kili mi mi tali ke Sudan Sidi dulanta na terente tulu kona bulu ama ye ta ko u ka dulanta la ba u ta mi mi tali ke ni kutru preliminaire la o ya ke ni Egypte wa anga le mala pita du tonga nyoro wera Sudan Sidi ka jo sabati o tu ka ingere ti tugu mi na ni la fiyalai hakila ni ya la fiyalai kina ni ya fiyalai konana mba kinyana yisi gulanta mina ili tisi loro seba mila odo ibu bo
awa kuma kunchala jona yari ye bulu fere jmane kakanka tike yukunda sirama sana ngata puzla
fere mkanga tike drum laben bela jilinka ngake digiligara mga kudala kamogota muma nga tulanchilodo kamogota muma objetifiye malika sekatanye kamogota mali dusube mga mkonona la mali tanye mga mkonona la uko feka sika nga tulanchilom blo kwa kondisyon bela jelena nangu kondisyon bela jeli nkame warko fanfe roma nkame ushiro koma nkame kwa deplasman koma nkame umogo bisika do fengu ufela a bela jelin blan do la jelan nga buluwa en même temps
motivation kake
motivation parce que bi balontan yare motivation de a vrai dire quand on parle de football aujourd'hui on parle de motivation obligatoirement sans ça y a pas de football ou e balontan taka buludi en même temps kamogo nini mwa mbisika kumani tu lanjina parce que kumani tu lanjina nubi jeva fuko dusutu kono quand tu prends le Cameroun aujourd'hui Cameroun mbe mais alni ere Camerounais ou Camerounaise une Cameroun tira toi même tu t'es dit vraiment au jira dusube faka kwa il faut que moro de kasoro o dusu nyoko na be moro mununa kwa on a besoin d'un Mohamed Salah on a besoin d'un Sadio Mane on a besoin d'un Samuel Eto'o mali moro be nunu de la kwa dusube mununa munu ba fo ni ne manje mais ça mais il est faka tremo mais chile mais ne chile en quoi faire il faut que les gens se disent il gira kwa parce que comment le be chi mais les gens ou be tekere fiye kwa moro moro me muna yo ke il descendra de kwa merci il va faut que Comore kera tchugu amna Cameroun Comore éliminé non mais le monde entier par de Comore, même demain après demain. Balontan be, n'talomé la fouche, balontan de bansa. Mais sans que m'en y n'en quoi. M'en quoi comme Comore comme. Surtout les gardiens de but. Ah, il y a qu'à faut Comore ben deux secondes là quoi. Parce que c'est un défenseur qui s'est transformé en gardien, à Gira. Ah, il y a qu'à faut. Allô là, tout le monde a vu le match. C'est un gardien, c'est un défenseur, à tra gardien, djembe à match. Juste pour dire, on a besoin des gens. Deux secondes ben mounou na quoi. Mali kanou ben mounou na quoi. Mounou bou yere fara mali quoi. Mais faut que m'en refana ka soro fouiller pour que gado kungulu kono la kona besoin de ça
c'est ça metani en page culturelle
antere chifion au danser en page culturelle keneka bi en kelendoka en chifimi invité ale seven kelay na toye umu tiraye ani mariam koulibaly oulé masalake en olame
abina depuis une demsenma ou meto ka dessin ke donc meto ka histoire ou keke et puis fin do bien non ou me clara se oulou en tourni ngwa donc ka ke nyere ka version akadinyi to komina donc depuis ni fitini ni korobaira nayo
nga famiella iye e science le kala en science mo remie science ke o be basculer et livre seven domaine qu'on a te dit
bon ne kon fe ni fe na do ibe fe minge depuis kuma jangwa atege na fo ibora dollar ata dollar parce que iba flabe ke kaba donc aman janyo na kusebe ni ale sera do fe mo mo ba foko ni be science la ki kan ke littéraire ni mai kan ase seven ni fe na kanye donc ni kumulo kona make na fone bora fe no la rata fe no la quoi parce que ni kuma flabe la depuis ni fitini
et livre seven domaine yani yala kan no ame domaine ko bia
bon aman no kusebe na fo ni e fe parce mo chamante livre kalama lila donc ni ko ki be livre seven avec son il découragé donne mais al no rete ne kon fe fene srado fene fe warbo don ba la quoi ni be faire livre c'est bien donc ni moyen ti boulot fene to ko skandola avec son galère doni mais allo era là togoya dɔw be sɔrɔ olu la mɔgɔ dɔw be mɔgɔ ka livre finance ni ye fɛn sɔrɔ togo dɔn ni ye a ɲini togo dɔn dɔrɔn i be se ka i jigi da kan
yɛrɛ ka livre a tɔgɔ a be kuma mun de kan
a tɔgɔ melankoli histoire tan ne b'a kɔnɔ
melankoli m'o kɔrɔ fa
ya ba tiɲɛ na ntolasekdusukasi
do
melankoli a be se ka kɛ hami ye a be se ka kɛ dusukasi ye parceke dusukasi be livre kɔnɔ hami be livre kɔnɔ adamaden yɛrɛ i b'i sigi k'i miiri i ka diɲɛ latigɛ taabolo la fɛn minnu ka ɲi ma fɛn minnu ma ɲi ma o bɛɛ de bɛ livre in kɔnɔ ni fɛn dɔw bana tuma dɔ la i be ka taa ten i t'a dɔ ko problɛmu dɔ b'i la fo ni fɛn dɔ kɛri la i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri i b'a fɔ ja nin ne bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ kanu ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ livre kɔnɔna na
ni weli b'e bolo sisan ka ɲɛsi sifin tɔw ma o be se ka gafe ninnu kalan cogo min na ka kɛ livre kalannabaw ye ka dɔ fɔrɔ ka dɔnniya kan an k'an kun birilen bɔ réseaux sociaux kan voilà o conseil bi kɛ jumɛn o ladilikan bi kɛ jumɛn
fɛn dɔ ka di bɛɛ ye mais livre kalan vraiment bɛɛ bɛ se livre dɔ bɛ yen nɔ min ka di bɛɛ ye donc i b'a layɛre dɔrɔn fɛn sugu min ka di ye ni a kuraji n'a fɛn b'i la dɔrɔn i b'i sigi i bɛ livre kalan a banna a ma gɛlɛn yɛrɛ a bena fɔ ni bena filimu layɛ filimu mana kɛ togo togo n'i mɛnna a kɔrɔ dɔrɔn a be diya i ye o la cɛw b'a fɔ kute novelasi fɛ mais nu b'u sigi ka layɛ n'i mɛnna a kɔrɔ dɔrɔn a be diya i ye livre kalan min ten tɔ de degelan dɔrɔn dun
mariam kulibali ani umi tera aw ni ce
à présent nous recevons imirana kilumaiga pour le hit du moment bonsoir imirana
bonsoir eke comment tu vas
je vais très bien t'es en forme
oui bien sûr
alors tu nous amènes quel bon morceau aujourd'hui
ni t'en fais ita tonganyera nini ça en fait tu sais de qui il s'agit
ça en fait bon il y a plusieurs
de Raki si tu veux pas de moi libère moi la plus belle chose se produit lorsque votre cerveau synchronise avec votre cœur entraînant amour, liberté et paix. Voici Raki dans Sans Fin.
Bamada City, numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien.
Yarabi.
Enfin, Imirana.
Yes.
C'était vraiment cool.
Cool. Comme Koulibaly.
Alors, quel autre univers musical?
Oui, tout à l'heure, en écoutant Monsieur le procureur, j'étais persuadé d'être un criminel. Cependant, en écoutant mon avocat, j'avais la certitude d'être innocent. Coupable, innocent, je n'arrive pas à faire le point. Le doute s'était enraciné dans mon esprit. En quelque sorte, voici le résumé de la sonorité de Wiz Montana dans Monsieur le procureur.
Wicked mix.
Frontière la oui bakonde daga France jamani fiu mai menan califa jine ula galon kuma te mali yere be yiri bolola yiri so intega da fe mali yere gai yere golden jigine be pani yere kamale jigi yiri tena waso ne jigina alala mali pa in kono si la me foi 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 denda de dine kola para una dencha uma wizi wizi gasana yele jomena ni doina ala be san fenga sinta ne be duma ya chekari kono ya jone gezi sabado fome be kato fone mo fali ga fusanu ye yani fomo to nyogona ame nyongo do wache faren kele da be to la nyamo gondine la tinye ni galon kele te kalabanchi hudo au kwa natugu nunuko ala jugu hudo mali silame ya dare doate bizu kuna balo ne manafa foye de jenga ya ala enwele kesange be aromaro gono adise be koyo masuga di hampa yele cha uvini nga ave kukono de gesa utununa Kasanjoli ke kawala Purokire enana soro aun jamane do mali bayinkono Purokire riyo purokire Enana soro aun jamane do mali bayinkono Fantan fato foyito agili glandu Winjigi bora lara gache nebe kefe Beng beng fili sisi debe chalo bolo ya Palikele fili ova soro nila kulonge Nebi faga fujo metani ne kasula waflante nela Nete sira mogo nyebi uni Babaga dumini jora debi ne keza Umbalo togo file alisi orote geng na fomo Uyan toro kande suye siri bolongono Uyan toro tuma depiga pumanga Aun tatinyena ala tena jigine la wasa Ningasa nebesa woke ajiena Miri mona bi kono donu bebe yerege Nganunu uba kalama kombe golube tukofo Miri mona bi kono donu bebe yerege Nganunu uba kalama kombe golube tukofo Niyele cha unyininga Ave kukono de gensa utununa
Voilà, c'était la Wiz Montana dans Monsieur le Procureur.
Oui.
T'as aimé?
Oui, j'ai aimé.
Ok. Pour boucler la boucle, bien sûr, nous allons écouter cette sonorité de Youssouf Tapo dans Tchikan, Bamali, Neko Mubila, Mali Hine de Benela. Il ne faut jamais avoir honte de son pays, avoir pitié de lui, oui, mais pas honte de son pays. Voici Youssouf Tapo pour clôturer.
Imrana.
Tout à fait.
Merci pour ce hit.
Merci à toi de m'avoir donné ce plaisir pour faire plaisir aux auditeurs qui nous écoutent.
Merci Imrana et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.
Nous n'étions pas à la page culturelle. C'est la fin de ce grain d'aujourd'hui. Merci à nos invités. Merci également à vous les jeunes qui nous suivez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant tout de suite, l'actu des jeunes version Soraya.